When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Aksjepodden en Finansavisen-produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales, og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere Finansavisen-journalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for Aksjepodden. Ok, det fremdeles vinterferier på Østlandet, men fortvil ikke for Finansavisens aksjepodd. Vi tar ikke ferie. Mitt navn stadigvæk Olav Gram Degnes, og jeg skal forsøke å lose deg gjennom dagens sending etter beste evne. For å ikke gjøre sendingen at et sånt evig ekokammer som det fort kan bli, så har jeg fått storfint besøk I dag fra en mann som kunne vært førstekeeper på et hvilket som helst elitserielag I fotball. Grunnet høyden, altså. Han ofte svært ofte på trykk I landets aviser, siden han funker som et ja, form for fluepapir på norske småsparer. Mats Johansen, Nordnett, velkommen.
Tusen takk, Olav. Voldsom introduksjon, det setter jeg stor pris på.
Ja, da, vi må prøve, men før vi starter, Mats, vi har jo pratet litt I forkant her. Du en rutinert ringrev I podcaststudio. Hvor mange podcaster du med I løpet av et året, vil du tippe?
Oi, ja det et godt spørsmål. Det helt sikkert nærmere 50-60 stykker, vil jeg tro. Jeg har vel mer eller mindre en ukentlig selv, en til to. Og så,
pengepodden?
Ja, pengepodden ja. Med min kollega Roger Berntsen og Bjørn Erik Settem. Og så jeg vel kanskje med en 10-12 ekstern I løpet av et år, så det blir en del. Det blir mye prating, Olav.
Ja, det tviler jeg ikke på, men jeg går ut ifra at også når du sitter I 50-60 podcaster I året, så vil jeg tro at du sier et eller annet som kanskje ikke var helt riktig, som du hører etterpå, så tenker du, oh crap, har det skjedd det?
Ja, mange ganger. Altså, det starter jo egentlig med at du tåler jo egentlig ikke å høre din egen stemme, Nei. Og det gjorde ikke jeg heller. Lenge har jeg tvingte meg gjennom for å høre gjennom hva som man sier feil, og hva man sier gjentagende ord og bindeord og så videre, for å prøve å bli bedre. Men det gir seg faktisk etter hvert, så nå har jeg faktisk blitt vant med det. Om det en narsisistisk trait, det vet jeg ikke, men, ja. Men du blir vant med det til slutt. Men ja, det er helt umulig å ikke kunne si noe feil I løpet av en episode, eller I løpet av noen episoder.
Det godt å høre, men som du kan jo ofte titulere som både general og talsmann for ja, hundretusenvis av småsparere rundt omkring I landet, men hvorfor blir egentlig disse småsparerne sinte når det blir kalt for småsparere? For jeg får nemlig masse sinte mail og telefoner hver gang hvis jeg har en titel eller ingress eller et eller annet poeng med at småsparere taper eller tjener masse penger. Hva kaller du disse? Har vi noe substitutt til småsparer?
Jeg pleier å si private sparere. Altså at du sitter da utenfor profesjonalitet, for å si det sånn, og sparer privat. Så jeg pleier å si private sparere, synes jeg egentlig greit. For da sitter enten du eller jeg og sitter og investerer lønnsmottakende pengene våre. Men jeg tror kanskje grunnen til at mange blir sinte fordi det veldig stor forskjell, fordi jeg tror mye av det går på kunnskapsnivå, og at man føler at man blir kallet trykket litt ned da, av det.
At det nedverdigende å bli kalt det, rett og slett.
Ja, for jeg hadde en historie faktisk for noen år siden, så var jeg oppe i Tromsø, og ja. han mente han var nybegynnende, og det var greit, og hadde lyst til å begynne å investere penger, sa han. Og så lurte han på om liksom passelig sum og så videre, da. Så tenkte jo jeg i mitt stille siden at ja, 5 000, 10 000 jo fint å starte med.
Mm.
Og da sa han liksom om 40 millioner var nok. Og da, klart, da skjønner du jo at det er mange forskjellige, og man kan jo kalle det såkalt private banker og så videre, så har en viss sum med penger, men det er en del som bare ikke er kjent med det da, rett og slett.
Ikke sant?
Og de er jo ikke småsparer per se da, hvis du begynner å investere 40 millioner pluss.
Jeg vil jo påstå at da har du tråkket over en eller annen magisk grense, ja.
Ja.
Jeg vil påstå det.
Så jeg tror egentlig det går på at man, for det er innmari mange flinke private sparere. Jeg har pratet med mange inne på diverse kundearrangementer og så videre, som kan ekstremt mye, og kunne vært analytikere og strateger i mange av landets meglerhus med glans.
Så, vi skvære opp da en gang for alle med alle disse som vi i mediene kaller for småsparere, at det er ikke noe vondt ment, men det er bare i mangel, kanskje vi da må gå over til private investorer?
Nei. Ja, private investorer, private sparere. Private sparere. Det er sånn et fint kallenavn da, i form av at da sitter du for din egen bok og handler.
Ja, ikke sant? Men vi kan jo, altså, du nevner en småsparer, du tenkte 5-10 000 kroner, du sier også en som vurderte 40 millioner. Hva er en helt gjennomsnittlig Nordnet-kunde da?
Ja, det har jeg faktisk litt tall på, og den gjennomsnittlige Nordnet-kunden, i hvert fall egentlig Norden, men kan egentlig si Norge også, for det er ganske likt overalt.
Mm.
Det er en mann som er på alderen vår, altså i midten av 30-årene.
Takk.
Og så har han, mellom 300 og 400 000 kroner til å investere, og så har han 1-2 enkeltaksjer, og så gjerne et fond i bunn, som han sparer da fast månedlig.
Riktig.
Og nå har det også gledelig nok kommet veldig mye nye kvinner inn i kundestokken. Det har økt ganske kraftig nå inn i 24, så det er veldig bra. Så det begynner å tette dette gapet da, som mange snakker om.
Men har du noe mer kvinner, har du noe statistikk på? Eller vet du, er det liksom 80-20%? Hvor stor prosentandel er kvinner blitt? Vet du det?
Nei, altså jeg tror nok
det er lavt.
Ja, det er si at det er 70-30 eller noe sånt nå, men stadig økende da. Så etter hvert så vil jeg jo anta at det nærmer seg 50-50. Det er i hvert fall målet da.
Ikke sant? Men ikke sant, du også aksjer i snitt, du sier det er to aksjer i snitt. En annen ting som er litt interessant, jeg husker at jeg var på en på Bølgen og Moi på 20-volmen for det er sikkert 10 år siden nå. Så var vi på en åpningsfest IG Markets, de som driver med CFD-handel og sånn. Mm. Du har sikkert hørt om det.
Ja.
Da husker jeg at altså CFD er bare sånn som vi har sagt det on the record. Det er farlig for private investorer, var det vi kalte det? Private sparere.
Ja. Det er farlig for alle det, altså. Jeg har hørt flere historier fra såkalte profesjonelle også, som har ryket på det greiene der.
Så. Ja da, der kan man gire. Og poenget er at statistikk fra IG Markets, som for øvrig er børsnotert i England, det var at 90% av kundene tapte alle pengene sine i løpet av 10 måneder. Så kan det sies at den statistikken er bedre nå, for vi nesten håper. Har dere en statistikk på hvordan det går med deres kunder?
Ikke helt, altså jeg har ikke tall der jeg kan sitte og helt kronologisk fastslå, men jeg har via gjort meg opp en ganske god mening. Jeg har vel jobbet i Nordnet nå i 6 år og fulgt med på ganske mange forskjellige typer sykluser i forhold til hvordan markedet har vært. Det har vært covid-crash, det har vært inflasjon og så videre.
Ja.
Så i snitt så tjener private sparere godt med penger, og de er veldig overraskende flinke til å catche trendene. Det ser jeg jo månedlig i forhold til tallene og hva som handles og hva som trades. Og de er veldig flinke. De var veldig flinke under den grønne bølgen og tjene mye penger, så flertall tjente veldig gode penger der. Og så har veldig mange også vært flinke til å switche om til mer syklisk eksponering, og gjerne da shipping, olje og oljeservice.
Så altså, de ble ikke med heisen ned igjen, også når ESG-toget gikk tom for kull?
Det klart, enkelttilfeller skjer jo, men og i det store og det hele, og på totalen, så har egentlig de fleste tjent gode penger, og flyttet de pengene over da til de nye trendene næringen, da, gjerne shipping og olje og oljeservice.
Ikke sant?
Så det gledelig.
Det gledelig, men Mats, vi må jo forsøke å for lytterne våre, og vi må jo prøve å hjelpe da, den jevne private spareren. Vi kan gjerne hjelpe Spetalen og Fredelig og dem også, men vi skal prøve å snakke litt om hva som skal til for å bli en god investor. Skal vi be lytterne spisse øra, fordi det å bli god på aksjer, det er for så vidt, det er noe. Men det du sier til meg er at jeg synes det ordet ulidelig kjedelig, prosess, det høres ut som du sitter i kantina på et eller annet kommune oppe i Nordvestlandet. Fortell, hva skal til for å bli en god investor, Mats?
Ja, prosess er jo veldig sånn konsulentord, og jeg har jobbet noen år som konsulent, så det kan være at jeg har arbeidsskadet sånn sett. Ja. Nei, altså jeg tror det viktigste med, altså du kan sammenligne det med å trene for eksempel, da. At hvis du har gode treningsøkter og driter deg ut på en konkurranse fra tid til annen, så skal du i hvert fall se på at jo nærmere du kommer, eller jo bedre du trener, da, for å si sånn, jo bedre vil du også bli til konkurransen over tid. Så hvis du har en veldig god prosess, så vil du også få etter hvert et veldig godt resultat. Mm-hmm. Men jeg tror det viktigste hvis du skal bli god på aksjer og investeringer, er vel egentlig at du må finne et område som du er interessert i. Det være seg om det er, du er jo veldig interessert i fly, Olav, så da, og hvis man er interessert i noe, så vil man også lese litt ekstra og fortsette å kose seg med det, rett og slett.
Ikke sant?
Og over tid da, så vil du få den renteseffekten som Warren Buffett er så flink til å snakke om, og akkumulere ekstremt mye kunnskap, og således etter hvert kanskje også få en edge innenfor det området. Så jeg tror det viktigste for å bli en god investor er jo i første rekke å forstå hva du investerer i, altså forstå hvordan selskapet er bygget opp, hvordan de tjener penger, og hvordan de driver business, altså fra vugge til grav, for å si det sånn.
Ikke sant?
Og så er det jo mange, mange andre muligheter der, men jeg tror den viktigste delen er å forstå forretningsmodellen og forstå hvordan et selskap tjener penger, for det er i bunn og grunn det som er viktig.
Ja, da, og som du også sier da, som da er egentlig da bud nummer en, da, at du må ha interesse nærmest for det, for hvis du har interesse for det, så følger du med på, da catcher du ting og den andre deriverte kanskje litt bedre enn hvis du bare kjøper en aksje blinde da. Men hva skal vi si for noe? Hvis du kjøper en ting da, si at du er interessert i fly da, som du nevner, og så kjøper man en flyaksje, ta North Atlantic da, som et eksempel. Du kjøper den på 80 kroner, og så faller den, og faller, og faller, og faller, og så er du fremdeles trua på fly, og du synes fly er fin, og det er billig å fly, og det er bra å fly, og fly, og fly. Men så faller det. Hva gjør du da? Når skal man liksom erkjenne at selv om jeg er interessert i dette her, så går det jo sakte, men sikkert ikke riktig vei?
Ja, men samtidig, hvis du er interessert, så klarer du vel sannsynligvis også å følge med på hva som er gode og dårlige tider også, da, og kanskje sånn sett er bevisst risikoen. Og med tanke på fly, som du vet, så er det jo helt ekstremt mye risikoer. Altså det er makroøkonomisk, det er mikroøkonomisk, det er lover, regler, det er drivstoff, det er oljepris. Du får egentlig hele smølja, da.
Absolutt.
Som gjør at det er jo et veldig langt lerret å bleke for å bli en god flyinvestor. Nå har jo riktig nok Norwegian steget 50% i år, da, som har vært veldig bra, men det har du vært investor der i 5 år, så har ikke det vært noe hyggelig.
Neida. Mye fradrag på skatten, da.
Ja, ikke sant? Men jeg tror, hva skal jeg til å si? Altså det å selge en aksje er vanskelig, men for min del i hvert fall, så funker det egentlig bare å erkjenne at du har tatt feil, og så tar du tapet.
Har du noen eksempler? Har du gjort det selv da? Har du kjøpt noe og tenkt at dette her blir jeg rik, og så går det sydover?
Jeg har så mange eksempler, Olav, men jeg kan ta kanskje det som svidde mest for meg, da, at i januar i fjor, så solgte jeg Kahoot på, da traff jeg en bunn. Ja. Jeg bare solgte på en bunn. Jeg solgte på 15 kroner og 14 øre, tror jeg, og det tror jeg har vært Kahoot sin bunn i senere tid, da, etter en voldsomme...
15 kroner og 40 øre?
Ja.
Ja, den...
Så jeg tror jeg traff den bunnen ganske greit, og så ble vel det...
Hva kjøpte du den på?
Nei, jeg hadde vel en snittkurs på et sted med rundt 60 kroner, tror jeg. Så riktig. Det var veldig bra i 2020, og jeg husker i julen 2020 så satt jeg og tenkte at... Nå går det bra her, og ja. Så kan liksom bare kjøpe litt mer på litt over 100 kroner, tror jeg.
Ja, ja.
Og så steg den vel til 120-125 eller noe, ja, og så begynte den å falle.
Ja,
og jeg hadde troen og gikk i alle de bias-fellene som man vanligvis gjør, og tenkte at ja, det går sikkert bra over tid, men det gjorde det jo ikke. Og så endte det bare med at jeg tok det ganske svine tapet for min del, da, på ganske mange 100 000 kroner. Og så må du bare stå i det, jobbe enda hardere, og erkjenne overfor deg selv at for min del så skjønte jeg ikke selskapet. Altså jeg er ganske dårlig på tech, det synes jeg er vanskelig. Jeg har ikke den interessen. Skulle jeg hatt en Android-telefon, så hadde jeg ikke skjønt noen ting, og det er liksom derfor jeg gjerne har...
Jeg kan hjelpe deg.
Ja, ikke sant? Det er derfor jeg gjerne har en Apple iPhone, fordi at den er så simpel og enkel. Så jeg er dårlig på teknologi, og da skal jeg i hvert fall ikke investere i det, for da endrer det meg at jeg tapper penger. Så for min del da, så tok jeg et valg sånn tidlig i 23, at jeg må virkelig bare etterleve det jeg sier, og skjønne hva jeg investerer i. Så nå har jeg vridd porteføljen min over til ting som jeg selv forstår og skjønner, og vet risikoen på, og er da mye mer komfortabel hvis det skulle svinge litt opp og ned, for det vil de gjøre i aksjemarkedet.
Ikke sant? Men du sier at en gjennomsnittlig... privat sparer. Jeg sliter fremdeles med den. Jeg prøver å lære meg det. Jeg prøver å få... Jeg skal prøve å adoptere den opp til hele gjengen her. De har to aksjer, og så sier du at... Si at man forstår to aksjer, da, og så går man inn i to aksjer. Er det diversifisert? Altså, er det risikospredning nok, da, å ha en portefølje på to aksjer, eller burde man hatt fler? Hvor mange burde man hatt?
Altså, klart, matematisk så sier man vel at 8 aksjer er vel det som begynner å nærme seg perfekt diversifisering, og så kan man jo dra det på fondsmessig som er oppe på 20-50 aksjer. Det blir kanskje litt for mye igjen, for det er jo et eller annet med å ha tid til å
følge med. Da ligger du på indeks, så kan du ligge og ta indeks nesten.
Ja, og så er det å følge opp alt også hvis du ikke jobber med dette her, da, som er et problem i seg selv. Men jeg tror, hvis du skal se på porteføljesammensetning for en privat sparer som har begrenset med tid til dette her, sier kanskje et par timer på ettermiddagen, så ville jeg hatt et fond i bunn som man har tro på, om det er et globalt indeksfond eller et globalt aktivt fond, det er opp til deg selv. Og så krydre med 30-40% på toppen i de to aksjene som du har tro på. For det som skjer da, at hvis en av de to eller begge to går i vifta, så har du kommet greit ut av det likevel, for at du sitter med et fond i bunn. Så jeg tror det viktigste for de som ikke har all sin tid og kanskje all sin interesse, men synes det er litt gøy med aksjer, tror jeg er viktig med porteføljesammensetning og heller da krydre med enkelte aksjer enn å nødvendigvis gå all in.
Ikke sant?
Selv om det selvfølgelig er fristende når man leser i avisene deres og så videre at ting stiger, så...
Ja, det er ikke alt som stiger.
Det, nei, det er jo ikke det. Så, og det er mye hyper og ting som går opp og ned, og ting går ekstremt på forventninger.
Ikke sant?
Kan du se på, vi sitter jo her på torsdag, og i går så kom jo Nvidia, dette teknologiselskapet, med tall. Stemmer. Og hele verden satt jo egentlig og telte ned, og verden hvilte på dette her, da. Ja. Nå kom jo de inn med kjemperesultat og tjente 22 milliarder dollar. Så det var jo bra, men det er klart, det er jo skummelt å sitte og risikere hele formuen sin på noe sånt nå, da.
Det er det, men du er litt inne på det nå, da, fordi jeg har jo, i tillegg til at jeg nå sitter her og skriver i avisen, så har jeg jo tidligere vært megler. Og en ting som er både forstyrrende, da, som det er selvfølgelig forstyrrende for en megler også, men det er jo veldig forstyrrende for en som da ikke lever i den finansbobla. Så at du har en vanlig jobb fra 8-4, og så i tillegg så har du kjøpt noen aksjer, som du ikke sånn at du går rundt og sjekker på telefonen din i ny og ned, for å se hvordan det er. Det blir alltid støy. Jeg husker veldig godt tilbake igjen, ikke sant? Vi hadde Gaddafi i Libya, og så var det masse uro hver helg, hva gjør du ikke, og så var det, det skjer noe hele tiden, nå har vi Ukraina, masse geopolitikk, masse trøbbel, vi har rentetoget som går, vi har næringseiendom som på randen av stupet, eller om det har nått bunnen, ikke sant, hvem vet, men hva gjør man da, når det blir støy og bråk og uro, og det vil jo alltid være, men hvilke tips har du til de som sitter da og sliter med å sove om natta, fordi det så mye støy?
Ja, altså, i hvert fall for min egen del som har hjulpet meg veldig, nå ikke jeg noe voldsom historiker og så videre, men jeg har bitt meg merke i et sitat som Aristoteles hadde, og det det eneste jeg vet at jeg ikke vet.
Riktig.
Så jeg tror, altså, for å være med i aksjemarkedet så må du betale en risikopremie, og det støy og svingninger. Og så lenge du aksepterer at ting svinger, alt svinger. Det bygget vi sitter i også, beveger seg en centimeter i året. Så alt på kloden her, håper jeg, i bevegelse hele tiden, og det må man egentlig akseptere.
Ja.
Men så lenge man sitter i selskaper som man har tro på langsiktig, og som tjener penger, og som har en relativt lysende fremtid, så vil det gå bra, og du vil få betalt i snitt i hvert fall, den risikopremien, den smerten og de kortsiktige svingningene tilsvarer. Da.
Så det det koster, det baksiden av medaljen når man sitter i aksjemarkedet, det må du nesten bare tåle.
Ja, ja. Du nødt til å akseptere det, hvis ikke så blir du veldig, veldig sliten, og jeg skjønner at man kan bli det, men da må man også jobbe med seg selv og bruke en del teknikker for å distansere seg, kanskje ikke sjekke porteføljen på en uke for eksempel, fordi det gjerne problemet hvis du sitter hvert femte minutt og følger med på kurser opp og ned, for det første så får du ikke gjort noe med det. Du kan ikke sitte og heie på dem liksom og tro at det hjelper. Men da må du kanskje prøve å ta de litt mer, et dårlig uttrykk, men de lange brillene på, og se litt fremover, og heller bare tenke at det skjer jo ikke noe i selskapene, selv om Orkla opp pluss minus 5%, så sitter jo folk der og folk går på jobb, penger bytter hender, og verden går videre.
Absolutt.
Så man må prøve heller å tenke på de tingene der. Med mindre noe selvfølgelig ekstreme nyheter kommer der og da, da. Da må man ta stilling til det hvis det noe selskapsspesifikt. Men makromessig så har man ikke kontroll på det, og det, ja.
Nei, men det en ting som vi snakker om støy og... Men det jo en type støy som man velger å gå inn i. Du har masse forskjellige aksjeforum, du har Facebook-sider, du har finfluensere, er ikke det så fint etter da? Er 99% av det bare, holdt jeg på å si på en fransk måte, dritt? Eller altså det virker jo som at når du sitter da og kjøper en aksje, og så ser du kanskje at det går gæren vei, så det kanskje lett å ty da til nettet, ikke sant, og skrive og prøve å, en form for å hause opp aksjen din, og så får du, ikke sant, et helt kor aksjonærer bak der som tenker, ja, nå har han det der har jeg ikke tenkt på, ikke sant, det var bra. Men hva tenker du, snakker dere noe om det, liksom, forum, hvilke tanker du der gjør det rundt forum?
Nordnet har jo et forum som heter ShareWheel, som man kjøpte en gang i tiden, og det har jo for så vidt vært veldig fruktbart med veldig mange medlemmer og mye gode diskusjoner, men det klart, jeg tror du skal være veldig selektiv på hva du leser, og hvis du finner ulike sånne subgrupper inne på disse forumene, så kan det finne mye interessant. På ShareWheel på Nordnet for eksempel, så har man en del sånne utbytteforumer som veldig gode, og der det mye flinke folk som sitter og investerer og liksom tar dette veldig seriøst. Og der tror jeg du kan lære veldig mye. Men så har du selvfølgelig veldig mange sånne offentlige, litt mer Facebook-forumer som veldig brede, og der kan du jo komme inn litt av hvert. Og jeg jo medlem av en del av disse forumene selv, men jeg passiv leser da, for å si det på den måten, for jeg har ikke involvert, men jeg observerer jo at det veldig mye hausing og til dels også falske nyheter som spres og så videre, så hvis man ikke har gode moderatorer, så blir det jo ekstremt mye støy. Og så det jo litt opp til en selv også at hvis en og annen skriver på et forum at jeg tror at denne aksjen skal stige 200 kroner, uten noe mer analyse, så ville jeg jo kanskje stille spørsmål til hvorfor, og være litt kritisk, og det tror jeg viktig. Og sånn det jo i verden for øvrig, at det mye folk som prøver å lure deg rundt omkring, så man må liksom være veldig kritisk og realistisk da.
Det noe med det, fordi jeg altså som journalist så blir jeg kontaktet av veldig mange Ja, alltid fra Jørgen Hattemaker til Kong Salomon, og det veldig hyggelig, men det var en her som var veldig på at men du har ikke forstått noen ting, sant, til meg, fordi du har ikke fått med at SAS et kjempegodt selskap, og det nå man må kjøpe SAS-aksjer, og SAS utrolig bra, og så spurte jeg, ok, hvor har du det fra, sa jeg. Nei, og så sendte meg da en link, da, og da var det, kom jeg rett til et forum, ikke sant, og at nå må du kjøpe da SAS-aksjer. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har skrevet en artikkel om at SAS-aksjen skal til null. Selskapet selv har sagt det mange ganger, at aksjen skal nulles. Trygve Hegnar har slaktet det nord og ned, fordi vi har rett. Vi vet at aksjen skal til null. Så sier jeg det til han. Det har ikke noe med selskapet å gjøre. Selskapet blir redda, men aksjen skal til null. Og da tenker jeg litt sånn, og det samme skjedde med Northern Drilling, ikke sant? Jon Fredriksen-selskapet, som alle visste at Jon kunne kjøpe tilbake dette her på 0,125. Likevel så sitter folk og handler den til 7 kroner aksjen. Altså det jo, det hører jo kun hjemme i Donald Duck, liksom. Det er jo farlig, det ikke det da?
Jo, det jo det. Men samtidig så jo markedet også basert på sånne hyper hele tiden. Da. Man kan jo til en viss grad også si at Tesla var sånn på en periode som ble handlet til 2000 ganger neste års inntjening, for eksempel. Som også ble en kult at du nådde deg hvis du sa at det var for dyrt, fordi det ikke et bilselskap, det et tech-selskap, og så skal ikke jeg si noe i forhold til Tesla, for jeg har en liten posisjon der selv, bare for litt moro da. Så jeg har ikke noen sterke følelser frem og tilbake der, men det en del selskaper, Norwegian et eksempel, Flyr et eksempel i Norge, og SAS, som bare får en sånn kult rundt seg, som du får en del ivrige investorer som bare sluker alt, og rett og slett bare har virkelig tro da, på dette her. Og selv om du sier, som du kommer med fakta som du sier, så det ikke alle nødvendigvis som tror på det, men det også som gjaldt at det veldig få av den store massen, men det veldig lett å tro at det alle, selv om det egentlig bare noen få personer, og så det veldig mange andre som flinke og kjøper gode selskaper, diversifiserer og så videre da.
Og da skal vi egentlig tilbake igjen at det du startet med, fordi hvis du da interessert i sektoren og selskapet du investerer i, så klarer du vel kanskje også å da sortere ut en del av klarer du å forstå da, at SAS skal til null for eksempel da.
Mm. Ja, der også tror jeg også at hvis du konstruere porteføljen din bra, så kan du ha 5-10% av totalkapitalen din til litt sånne type lottoaksjer som kan gå i vifta, eller så kan det gå kjempebra over en kort periode. Og hvis den da går i vifta, så taper du ikke store delen på totalen, og så kan du få en hyggelig overraskelse hvis det går bra. Så det handler litt om hvordan du konstruerer ting også, og setter opp ting for deg selv.
Nettopp.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men du nevner Tesla. Vi skal jo ikke ta for mye på Tesla akkurat i dag, men i fjor så gikk jo børsen i USA, gikk jo så det suste, og Oslo Børs lagga. Men til tross for det så mener du at norske investorer bør være på Oslo Børs og ikke dra til Wall Street?
Ja, altså jeg mener vel ikke det, men jeg ser jo at det det som tilfelle, kan du si. Man har veldig sånn home-biased i Norge. Og,
men det sånn de handler, også det sånn nordmenn handler. Vi handler mest her hjemme.
Handler mest på Oslo Børs, for det her man hjemme, og det her man kanskje skjønner selskapene bedre, man kan følge med litt lettere via mediene og så videre, litt mer løpende informasjonsstrøm inn uten å gjøre en alt for stor innsats. Mm. Men jeg ser jo blant annet blant de yngre, altså fra de som 18 år og kanskje opp til 25, de nok mye mer internasjonale, for de har vokst opp mye mer amerikanisert med nettet og så videre, og har nok et mye større forhold til Netflix enn Equinor for eksempel. Da. Jeg tror nok den trenden over mange år nå kommer til å forandre seg ganske mye, for man ser det egentlig globalt også, via forumer som du sier, Reddit og så videre. Så, det er veldig, veldig mange som handler internasjonalt, og som føler mer kjennskap til disse produktene som du bruker hver eneste dag, da, enn nødvendigvis Norsk Hydro.
Men når du har et mindre selskap, da, så er det jo som du også nevner, ikke sant, at da er det mindre analysert. Men jeg vil også tenke at, kan ikke det også innebære at det er høyere risiko der, da? At det er færre som sitter og prøver å finne ut hvor er det svakeste leddet da, i dette selskapet, som gjør at du... Et selskap da, gjennomanalysert selskap som Equinor, det sitter jo analytikere i verden over og regner på det, kontra et selskap hvor ingen analytikere er, og så kan du si at ja da, man får snakke med konsernsjefer og finansdirektører og IR-departements enkelt, men det er jo kanskje vanskeligere, mener jeg, å identifisere når kommer problemene da, i et mindre analysert selskap. Er det ikke det?
Jo, det er jo det.
Ikke risken annerledes der?
Jo, absolutt. Samtidig som at du har jo, hvis du snur på det, så har du jo lavere konkurranse med tanke på at det er ikke gjennomanalysert, og hvis du da vet hva du skal lete etter og er flink på det, og så du får jo gjerne også beskjed også hvis du kikker på regnskapstallene og har tallene vært gode over tid, så kan man jo regne med også at tallene blir brukbare fremover også, og får en sikkerhet der som sådan. Da. Og man kan jo bruke et eksempel som... Norbit for eksempel, som var her for noen dager siden jeg hørte på konsernsjefen, det er jo et lite selskap som jeg ikke skjønte når det kom på børs, men det har jo steget x antall prosenter, og det er et sånn typisk selskap som veldig få har dekning på, men som har drevet veldig godt over lang, lang tid, god ledelse, investert ledelse, og som har selvfølgelig risikoer som alle andre, men du kan finne en del sånne morsomme, interessante, gode selskaper som ikke er analysert av det store flertallet, og mye av grunnen til det er jo likviditeten, som gjør at du kommer ikke inn og ut med litt store poster i fond og så videre. Men som en generell privat sparer så investerer man i snitt i hvert fall ikke 30-40 millioner i slengen. Da. Og det kan du også bruke til din fordel at selv om det er lav likviditet så er det på relativen. Altså for et fond så er lav likviditet 100 millioner omsetning om dagen. Men du trenger jo mest sannsynlig ikke mer enn en million i likviditet som en privat sparer. I hvert fall gjør ikke jeg det.
Men hvordan sitter du da når du skal gå inn i et selskap som er, hva skal jeg si for noe? Som har dårlig likviditet da. Hva er kriteriene for deg med dårlig likviditet? Altså hvor mye og hvor stor omsetning da, må et selskap ha for at det er investerbart for deg?
For min del så det kan variere, og problemet med selskaper som har generelt dårlig likviditet er at det blir veldig nyhetsdrevet, at det er god likviditet i 3 uker når nyhetsstrømmen står på,
og
så er det helt dødt i perioder. Så det viktigste jeg gjør før jeg investerer er egentlig å se på historikken på omsetning, og så bestemmer jeg meg. For hvis dette er bra, og det har vist seg regnskapsmessig at dette selskapet tjener gode penger, gjør de riktige tingene over tid, så stiller jeg meg selv litt i fengsel. Da. Men det er nettopp fordi at jeg ønsker å sitte der i 1, 2, 3, 4, 5 år. Da.
For det må jo være et risikoelement da, hvis man kjøper seg inn i en aksje, og nesten uavhengig av hvilken vei det går, så er det jo en risk for å si at det går kjempedårlig, så er jo risken at du må gi kjempestor rabatt da, for å finne noen som kan nappe tak i deg i ordrebøkene for å få deg ut, og det samme kanskje på oppsiden.
Ja, det er jo det, men der har vi igjen oppsiden muligheten, da, i form av at hvis du er langsiktig og bestemmer deg litt, da, og sitter noen år og har tro på dette her, og det har beviselig gått bra i noen år, så tror jeg egentlig at du... Så kan du egentlig sitte ganske komfortabelt, og det er også en fin ting i forhold til det vi snakket om med støy og så videre, at du blir tvunget da, rett og slett bare til å sitte igjennom det, og ha tro på det fundamentale i selskapet, at det skal bygge verdi over tid. Så sånn sett så kan det også hjelpe deg litt i form av at du er nødt til å bestemme deg egentlig og bare sitte igjennom.
Nettopp. Men du, vi skal, du nevnte tidligere her i uka så var du på trykk i forbindelse med elektroimportøren.
Ja.
Som nå har gått ut og hentet 150 millioner, var ikke det da?
Mm.
I en retta emisjon. Og at de hentet pengene, for så vidt ikke, det kan ingen klandre dem for det var vel strengt tatt nødvendig. Men måten de henter pengene på, Mats, det er ikke du noe stor fan av.
Nei, altså for å si det, så har rettede emisjoner, altså man kan kalle det korte emisjoner som gjøres på et lite døgn, det har absolutt sin funksjon, og veldig mange selskap kan argumentere veldig godt for at det er en bra ting, altså det går fort, du får penger raskt, og det koster lite byråkratisk papirmølje og så videre. Så det er helt forståelig at en del gjør det, og en del gjør det riktig med å gjøre det. Men jeg tror en del selskaper, og det er bare å kikke i regnskapene og se på kontantstrømmen, de har et veldig forutsigbart kapitalbehov, og da kan man stille seg spørsmål til økonomiavdeling og styre ikke minst at det brenner ikke på dass fra en dag til en annen da, når du vet at hvert
dårlig planlegging er det nesten. Eller?
Ja, jeg vil si det. Og det er det jeg kanskje reagerer mest på, at det er hvis du vet at du trenger penger fram i tid, for det ser man i regnskapene, og det kan man følge med på daglig med alle mulige IT-systemer som man har i dag, så bør man også da være litt proaktiv og altså initiere sånne type prosesser for da å lage en fortrinnsrettsemisjon som vil gavne aksjonærfellesskapet. For det er jo det som er problemet nå, at mange av disse rettede emisjonene blir til fordel for investorer som har mye penger, på tross av og på bekostning av langsiktige private sparer som sitter her og faktisk har tro på det.
Nettopp. Og forskjellen da, bare for å ha tatt det, mellom en retta emisjon er da at et meglerhus sitter oftest på ettermiddagen, og så ringfenser de en bukett med investorer, og så inviterer de den investorgruppen som du da sier, at det er ofte en bemidlet gruppering, så får de kjøpe aksjer i en emisjon som vi også så da på de tallene som vi har sett tidligere, ofte på store rabatter, på bekostning av alle de andre aksjonærene som ofte får buksevann. Det som er alternativet da til en retta emisjon, det er jo en fortrinnsrettet emisjon. Men det kommer jo også med en liten hake, fordi da må det gjennom en byråkrati. Du kan ha opp til 149 investorer kan man kontakte uten å ha prospektplikt, fordi så fort man får prospektplikt, så begynner både takstametere og tiden å gå.
Mm.
Er det for byråkratisk? Altså, er det for strengt fra finanstilsynets side? Burde det vært enklere? Advokatene, jeg ville tippe at dette her er ferdigskrevne, tettskrevne sider. Du bytter bare navnet fra elektroimportøren til Norbit, for den saks skyld. Og så er det plug and play. Nesten, ja. Flåste sagt.
Ja, så jeg tror med fordel det kunne vært mye mer forenklet, ja. Og så tror jeg også at den altså tiden på 14 dager nå kunne også vært redusert i en uke, altså tegningsplikten.
Nettopp.
Så det tror jeg kunne forenkle en del byråkratiske prosesser hadde jo vært til fordel for det store aksjonærfellesskapet. For det er jo gjerne det, jeg skjønner jo det også som hvis du sitter som styreformann i et selskap og du er nødt til å sette i gang en sånn voldsom prosess og du må leie inn dyre advokater som vi alle har lest om tjener veldig mye per time. Mm. Så kan jeg forstå det at det er lettere da å gjøre det på en kveld. Så det bør jo, skulle ønske i hvert fall at det ble sett på og ble forenklet og gjort mye mer vennlig for det store aksjonærfellesskapet, fordi alle selskaper er jo tjent med å ha en bred aksjonærbase.
Mm.
Og ha et spredt aksjonærbase, og nå er det jo veldig mange selskaper også som er flinke på å fortelle om det, og som ønsker det, men det gjelder jo egentlig også da å bevise det i form av sånne type ting da. Så mitt ønske er selvfølgelig en forenkling av den prosessen der, for da å kunne få med og involvere de langsiktige investorene, og det er også bra for selskapene for å ha såkalt hjørnesteinsinvestorer da.
Nettopp, for akkurat dette her var vel egentlig det styreformannen, elektroimportøren, han ga jo et tilsvar i den saken hvor det ble kanskje feil å si at du brukte utestemme, men du hevet stemmen litt i hvert fall. det at altså, dem hadde fått trøbbel med covenanter i sin gjeldstruktur, da, som hadde gjort at de hadde gått i mislighold, og så måtte de forholde seg til at det tar tid. Så en rettet emisjon der, om det riktig eller feil, jeg vet ikke jeg, men en annen da, du har sikkert fått med deg den også. Jeg må tenke på nå, Kjell Inge Røkke, han, etter at han kalte da Kristen Sveaas for Smeås, og så det var jo den store konflikten mellom de to. Har dere i Nordnet, eller gjorde du da noen tanker rundt det som skjedde der i den feiden?
Ja, det ble jo skrevet veldig mye om, resultatet har vel endt status quo egentlig, det har vel ikke skjedd så mye.
Nei.
Men det er klart, der var det jo en ganske stor maktkamp mellom to absolutt veldig betydningsfulle aktører. Så man gjør seg jo noen tanker der også, men der ble det jo på så høyt nivå og så mye ting fram og tilbake. Og kursene steg og falt, og det var voldsomt.
Vi snakker da bare for ordens skyld om Siem Offshore, det glemte jeg jo å si.
Solstad, mener du?
Solstad Offshore, unnskyld. Ja, det er SOF og SIOF. Ja. Solstad Offshore, beklager.
Solstad Offshore.
Du har helt rett.
Ja. Så, hva skal jeg til å si? Men det er vanskelig å si også, for det er vanskelig for en å ta private sparere side også, når han også er en stor investor, så det blir også en del egeninteresse der, vil jeg tro. For min del så hadde jeg ikke så mye å si, det blir vanskelig å gå inn der og prøve.
Det er jo komplisert struktur også, da, hele greiene der, med spillere som er på alle sider av bordet, og gjeld her, og...
Ja.
DNB der, og... Nei, det blir sikkert...
Så for de fleste så ble det veldig komplisert å forstå. Det eneste som var positivt, som jeg beit meg merke, var at det var veldig mange av de private sparene i Nordnet som var med der, og tjente veldig mye gode penger, og fikk faktisk solgt unna en del når dette budet kom...
På 50 kroner
her, ja. På 50 kroner kom her og der, så da var det veldig mange som benyttet muligheten til å selge, så det er jo... Sånn sett så gikk nok... Nordnet sine kunder ut i pluss som et resultat der, så det
er jo bra. Har dere vært i type prat med finanstilsyn og sånn da, og sagt at vi mener at det burde vært en forenkling i kortere tid, det burde vært forenklet prospekt for å gjøre det lettere da, for selskaper å kjøre en fortrinnsrettet emisjon, som faktisk da gjør at man har i hvert fall mulighet da, til å kjøre en prorata tildeling til aksjonærene, og også tegningsretter, så får man kan jo selge da, hvis man ikke... Har dere vært i en sånn type dialog med de, eller?
Nei, ikke kommunisert noe annet enn via tredjepart og mediene. Så det har ikke vært noe der. Så jeg vet ikke om de har noe... Det kan jo godt være at Finanstilsynet har noen tanker om det. Det skjer jo... Det har jo kommet ut litt rapporter og så videre nå, gjennomganger av ulike prosesser og skikker og så videre, så det kan godt være at det er neste inline, jeg vet ikke.
Nettopp. Men du sier at du har en liten posisjon i Tesla. Kan jeg spørre hvilke andre aksjer er det du har både kunnskap om og tåler støy og... Hvordan ser porteføljen din ut, Mats?
Jo, jeg investerer jo ganske mye av min private... egenkapital på børsen, det gjør jeg. Så jeg har, grunnen til at jeg kjøpte Tesla var rett og slett bare at jeg lå med lungebetennelse for et par uker siden, og så kjedet jeg meg så ekstremt på kvelden, og så gikk
Ikke noen Tesla-aksjer da?
Ja, så gikk jeg inn på terminalen, og så jeg jo at de amerikanske aksjene, de tredje også på kvelden selvfølgelig. Så da ble det en liten sånn morsom post der da, det var bare enkel analogi på at aksjene hadde falt 30%, og... Kanskje at man kan gjøre seg en tusenlapp eller tre, da.
Spilte på kunnskapen der, rett og slett.
Ja, eventuelt flowen. Men ellers så har jeg selskap som heter Pareto Bank.
Ja.
Jeg har Sparebank 1 Midt-Norge. Jeg har William Williamson-konsernet. Jeg har Movi. Jeg har Kitron. Jeg har Sagax.
Hva er Sagax?
Det er en logistikkleverandør, altså logistikkeiendom, notert i Sverige.
Ja, riktig. Ja, vi måtte til Sverige. Ja. Jeg kjente ikke den.
Så det vel de aksjene jeg har per i dag, og litt grann i Kitron, der jeg ikke nok solgt ut det meste da, på når den passerte litt over 40 kroner for en stund tilbake siden.
Men har de sagaks, hvis det innenfor eiendom Sverige, første jeg tenker masse gjeld, obligasjonslån og kompliserte strukturer og kollapsa på børsen? Det riktig, eller?
Nei. De ikke så gærne faktisk, fordi de, altså, logistikk jo veldig enkelt. Det fire vegger i et eller annet grisgrengt strøk. Og det Sagax-selskapet der har levert kjempetall og egentlig har fortsatt å levere relativt god tall selv nå. Og så det jo en del rentebindinger og så videre som har vært fordelaktig fra tidligere, så vi får se etter hvert da. Men jeg skal si at jeg har solgt ut omtrent alt i den også gjennom det voldsomme året vi hadde, eller de voldsomme årene vi hadde bak oss. Så det sånne såkalte ubetydelige posisjoner som ikke betyr noe. Da. Men jeg følger med på aksjen, derfor så har jeg en pitteliten post.
Jeg ser jo på, dro opp charter på den her nå. Den har jo faktisk klart seg ganske bra, den.
Ja, og det et solidt selskap som tjener penger og betaler utbytt, og har hatt en relativt sånn fin sånn gjeldstruktur, og ikke vært helt SBB, for å si det på den måten. Da.
Nettopp.
Så de har vært en av de. Det finnes jo, i alle mulige bransjer, så finnes det jo veldig gode selskaper, og selv i flybransjen så har du jo de amerikanske, som har levert relativt bra og tjent jevnt med penger. Så det gjelder å finne alle sånne type gode selskaper innenfor diverse bransjer, selv om makroøkonomisk så det døden, da.
Men da har du har en interessant aksje til da, hvor det kommer, hvor det plutselig kom støy, plutselig så kom det grunnrenteskatt. Og Movi klaska jo ned 7-8-9% intradag, og så har du plutselig fått nå veldig masse nyheter rundt ja, dødsfall. Og da snakker vi ikke liksom partnerdrap, og da vi på fisk.
Ja.
Men hvordan, og det gir jo, jeg sitter jo og ser på chartet, det gir jo seg utslag i aksjekursene, og så hva din tanke rundt Movi, både grunnrenteskatt og for så vidt dødsfallet på disse fiskene, hva gjør det med det?
Jeg husker veldig godt den dagen når det grunnrenteskatten kom, og det var seit, ass, for da satt jeg og tapte, eller i hvert fall på papiret, tapte mye penger da.
Nettopp.
Men jeg kjøpte faktisk aksjer på den dagen, for det første så falt jo, altså selskapets markedsverdi og sånn falt jo mer enn hva den skatten ville tilsi, så jeg mente det var en overreaksjon, om dels sikkert fordi at en del utlendinger rømte landet fordi dette ble for gærlig, og det ble gjort i børsens åpningstid, og det var jo veldig mye kritikkverdig der.
Ja.
Men jeg tenkte som så at i tilfelle Movi, verdens største oppdretter, har operasjoner litt rundt omkring i verden, har fleksibiliteten til å kunne flytte ut, og det ser man jo i regnskapene også, at de betaler jo ikke 25%, de betaler jo langt under, nettopp på grunn av den fleksibiliteten. Så jeg valgte litt opportunistisk kanskje, men gitt risikoen så valgte jeg å kjøpe en del nye aksjer der, og det har for så vidt vist seg å være en god investering hittil. Da.
Ja, aksjen har jo gått borti 50% fra bunnen da, i etterkant av den kollapsen han fikk.
Og når du inne på dette med dødelighet og så videre, så tilbake igjen til det med å ha kunnskap om bransjen. Man skal ha respekt for at havet er havet, og det skjer ting fra tid til annen. Og det vil alltid være en del sykdom og en del biologi og kanskje temperaturforandringer som gjør at det vil være problematisk til tider, men det har man jo også hatt gjennom historien. Så lenge du ser igjen tilbake igjen til det med litt kjedelig å gjenta meg selv, men igjen tilbake, hvis de har en god drift og hatt over mange år, så vet du at de kommer igjennom en del sånne type kriser som bare er en del av industrien. Så det går mindre og mindre inn på meg, for å si det sånn.
Nettopp. Det er bare ikke du sier ordet prosess, du, så kan du si hva du vil her.
Ja.
Men fisk, da er jo ikke det en konkurrent da, i så måte av Movi og sånn, men jeg bare sitter og dukker opp her. Atlantic Sapphire, er det en aksje du følger i noe særlig grad?
Ikke noe annet enn at jeg har notert en del av emisjonsbeløpene deres, og jeg har lagt merke til at det var jo en ekstrem iver etter å investere i landbasert oppdrett.
Ja.
Sannsynligvis da etter, fordi siden 2012 så har jo disse lakseselskapene på Oslo Børs hatt superprofitt egentlig, og holdt på,
det har vært helt vanvittig.
12-15 år som de har holdt på helt. Så det er klart, da kommer det inn masse konkurrenter, Men tilbake til det at alt det jeg har lest om bransjen og så videre, så er det jo, i Norge så er det jo perfekte forhold. Du har god sjøtemperatur, du har en del strømmer og næringsstoffer i havet som du egentlig ikke kan helt forklare heller, men som er skjedd gjennom milliarder av år. Og det å reskape det i en eller annen vanntank i Miami eller hvor det enda skulle være, jeg synes det hørtes litt voldsomt ut.
Og det har vel historien vist at det har vært litt utfordrende også?
Ja, det kan du si. Så det er klart, min første tanke var at det var interessant og kult hvis det går, men jeg har ikke tro på det personlig. Og så må noen andre selvfølgelig være uenige med meg i det, men foreløpig i hvert fall så ser man at det har vært mye mer utfordrende enn lønnsomt da.
Ja, det har kommet noen bilder fra blant annet en konkurrerende avis, hvor du har sett bilder av en haug med sånne kjøleaggregater som står for å prøve å få ned temperaturen. Det er jo et par som har tullet med at du får jo ferdig kokt fisk hvis du kjøper fra Atlantic Sapphire, for den er jo så, det er flåsete. Men det ser ut som at de sliter da, så at det kanskje var feil da, å legge en landbasert lakseoppdrett i Miami, hvor det tross alt er 25-30 varmegrader. Kanskje det har vært bedre lagt den i Kanada, hvis du måtte ha den på andre siden av dammen.
Ja, kanskje. Og så er det bare det der med, hvis man ser på case isolert sett, at du skal krige mot havet, som er hva det er, og du får en gratis lunsj i form av at naturen gjør sin prosess,
ja.
Kontra å prøve å gjenskape den, og alle de risikofaktorene du har da. Altså du kan ha strømbrudd, du kan ha, i Miami er det jo mye stormer og naturkatastrofer, du har sløve ansatte, altså man har alle de små risikofaktorene som gjør at det er veldig risikofullt da. Så jeg forstod aldri helt den der litt kunstige lakseoppdretten som det der er da.
Nettopp. Men vi var vel inne på det litt sånn innledningsvis her, at du har fått en dreining da, fra disse her ekstreme vekstaksjene som gikk veldig bra når du hadde et sånn lavrenteregime, og så har du fått galopperende renter, og så har de vekstaksjene gått i bakken, og så har du fått litt ja, de trygge, gode, solide aksjene sånn litt tilbake igjen. Men hvor er vi hvis du ser to år frem i tid, rentebanen, og ser ut som at vi kanskje hadde nådd rentetoppen? Når kommer disse her, holdt jeg på å si, kahutene da? Når skal disse begynne å gå igjen da? Når skal man begynne å kjøpe de igjen, vekstaksjene?
Altså, de har jo egentlig ikke stoppet hvis du ser over dammen, for der er det jo full fest, og Nasdaq masse opp i år, og det er ingenting som stopper det. Men i Norge så tror jeg, altså du har jo for det første veldig lite tech-aksjer, du har kanskje Nordic Semiconductor da, men de leverer jo, de er jo i feil superchip-marked, for å si det på den måten, og er veldig bundet opp til masten i forhold til store konkurrenter som kanskje også dikterer dem. Så de sliter jo veldig, og så har du en del grønne aksjer som har behov for penger. Så det ser ganske sånn tungt ut, i tillegg til at det er veldig lite omsetning i disse selskapene, så jeg tror det må skje noe på rentesiden og egentlig et sånt lite paradigmeskift igjen før det eventuelt skulle bli bra da. Fordi det har liksom havnet i en sånn negativ spiral med lite likviditet, store gjeldsproblemer på en del av disse selskapene, som gjør at veldig mange kvier seg for å begynne å ta i det, for du vet at det kommer en rekapitalisering på et eller annet tidspunkt. Så det kan være at vi må ha en liten sånn washout, og så ser vi hva vi står igjen med, og det er jo ikke tvil om at det var vel 167 børsnoteringer i 2021, tror jeg.
Ja,
det var helt voldsomt, så det kom jo stadig opp nye selskaper som jeg ikke vet navnet på, for det som har kommet til børsen de siste par årene.
Ja, og så bytter de jo navnet i tillegg.
Ja, ikke sant? Så jeg tror, altså, på et eller annet tidspunkt, og noen av de selskapene kommer til å bli bra, men hva det blir, det er vanskelig å si, altså.
Forrige episode så hadde jeg jo Sissener Junior i stolen din. Du kjenner jo også Philip. En ting han var, og flere, men han var kritisk til, disse reglene på Euronext Growth. Altså du har 167 selskaper som blir notert, veldig mange av de da på den børsen, og der er det ikke noe flaggregler. Altså,
nei, og det vel
er det en uting?
Det vel faktisk ikke en børs heller faktisk, det vel en markedsplass, tror jeg. Så det, og det tilsier jo igjen da, som du sier, mye mer sleppente regler med mindre regnskapsføring og mindre historikk bak selskapene.
Ja.
Og det gjør jo meg som investor, vi skal ta på meg den hatten, veldig skeptisk. Mm. For hvis det kommer et selskap da, og det noen som står og fremfører en god idé og skal hente penger, uten noen backing og noe videre drift, og selskapet ble etablert for kanskje et år siden, så ville jeg i hvert fall vært veldig skeptisk. Men vi hadde jo 2020 og 2021 der det var null renter og full galopp og penger satt løst, og det ble kastet penger hit og dit, og ting steg på børsen når det kom, og hadde steget masse før det kom på børs også. Så jeg tror jo mye av grunnen var bare at det var et frislipp i forhold til at kapital var gratis, og da skjer mye sånne type ting, og så kommer det på et eller annet tidspunkt en spill sånn som vi ser nå da.
Men da er det jo det du også da implicit sier, er at mange av de aksjene som da ble notert da i det øyemed, som har piler da som peker nedover, dem skal sannsynligvis i bakken da, mange av de også.
Ja, mange av de er jo allerede i bakken, og så er det jo egentlig et spørsmål på hvem av de som klarer å hente penger, og hvem som klarer å enten overbevise långivere og investorer for planene sine framover, eller faktisk de som også driver relativt bra, og det er jo de som på et eller annet tidspunkt kommer til å bli vinnere. Hvem det skulle vært, skulle jeg gjerne visst, men det vet jeg ikke, men noen er det, så jeg tror som investor, og i forhold til det vi snakket om med underannonserte og mindre interessante selskaper, hvis du gjør en god jobb på Euronext Growth, så tror jeg du kan finne 2, 3, 4, 5 selskaper som faktisk kan bli veldig bra, hvis du er villig til å vente litt og har tro på det på sikt da.
Nettopp. Før vi runder av her, Mats, og går tilbake igjen til vinterferien, som vi da for øvrig ikke har. Hvis du skulle dratt fram en aksje som du tenker, vet du hva? Den aksjen, det en aksje som jeg tror kan være fin å eie frem mot, ja, si sommerferien da.
Ja, da skal jeg disclaim at jeg eier jo den selv, hvis ikke så ville jeg ikke anbefalt det, men jeg tror egentlig på Wilhelm Wilhelmsen Holding. Det synes okay. jeg et interessant selskap, det har blitt pratet mye om tidligere av noen, men det handler på 0,6 bokført verdi, og eierandelen til Wilhelmsen Holding i Wallenius Wilhelmsen og Treasure er større enn hele selskapet, altså hele selskapets markedsverdi, og da får du havneservice, du får skipsforsikring, du får egentlig hele sykelen rundt dette med shipping som kanskje ikke mange tenker på i forhold til mannskap, crew, mekaniker, etc. Og ikke minst en fornybar divisjon der blant annet Edda vinner. Så der ligger det ekstremt mye verdier, og de tjente 110 kroner per aksje i fjor. Aksjen handler i dag da på P3,5. Og klart får du en AKI-prising da på mellom 8 og 10 ganger earnings, så skal den aksjen stå i 1000 kroner. Jeg sier ikke at det kan skje, men jeg sier at det en av de billigere aksjene du kan få kjøpt hvis du villig til å sitte og vente litt.
Bare for sportens del av, nå står aksjen i 372,50 kroner. Skal vi ta et veddemål over bordet her frem til sommeren, at er den over 372,50, så må jeg betale en middag til deg. Er den under, så er det jeg som spiser gratis.
Det greit.
You got a deal.
Ja.
Da takker vi av aksjepodden for denne gang. Takk for at du kom, Mats Johansen, og fortsatt god ferie.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du lyttet på. Hei.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.